for å innlede litt til det jeg skal si, altså overskriften på prekena, den har jeg nå skrevet om litt grann, så nå heter den Troen vi har fått. Troen vi har fått. Hallo, Mr. Jan Man. Yes. Godt å se deg, altså. Yes. Uventa. Nei, det altså ikke på negativ. Yes. Det Jan Erik og jeg gamle kjenninger. Ja. Yeah. Ja, yeah, det sterkt. Det sterkt. Det var en fin tid, det. Ok. Poenget, ja. Litt sånn der forhistorie med livet mitt da, ikke sant? At jeg kom inn i en sammenheng med en bagasje i livet, prøvde å leve opp til en standard som ble presentert for meg av kristent liv, prøvde inderlig å klare det. Jeg lengta i den perioden, så det høres ut som jeg ikke lengter etter Jesus nå, men jeg gjør jo det, men som ganske ny på veien da, så har man et veldig sånn der drive av å kjenne Jesus, og så bare lære mer han å kjenne, og så leve et hellig og rent og overgitt liv. Men i den sammenhengen jeg var i, så ble det litt loviskhet i trosundervisningen, som gjorde at jeg prøvde å leve opp til en sånn der mal som ble satt for et kristent liv. Og jeg prøvde inderlig å få det til, men jeg klarte ikke å få det til. For jeg hadde med meg en del skrøpeligheter fra det livet jeg hadde levd. Altså, jeg levde ikke noe sånn der kriminelt liv, men det var en del ting som kom inn i mitt liv, i barnsben og av og under oppvekst og i tenårene og som ung voksen, som jeg ikke så på som veldig farlig i den perioden. Men når jeg da kommer inn da i Guds menighet og drar med meg en sånn type bagasje og får en forkynnelse om helliggjørelse og hellighet og renhet og sånn som legger en mal der oppe, så ble bare alt dette her forsterket. All denne skrøpeligheten ble forsterket. Jeg hadde ikke så veldig mye problemer med det før. Jeg ble frelst i en annen sammenheng, der hvor det var litt mer sånn, jeg vet ikke hvordan jeg skal si det. Det var ikke så fokus på det, og da hadde jeg ikke så veldig mye problemer med fordømmelse og skyld og skam, eller jeg visste egentlig ikke hva det var, egentlig. Men jeg opplevde, i den perioden så opplevde jeg at noe skjedde inni meg, og det ble det en sånn der, en lengsel etter forandring, en lengsel etter å slutte med. Men når jeg da kom innom denne her loviske trosforkynnelsen, så ble bare alt det svake og skrøpelige forsterket. Og da ble det ble så intenst å leve på en sånn måte, sånn at jeg knakk sammen, helt rett og slett knakk sammen. Jeg levde et liv da i mange år under angst og i frykt, og var kontrollert og styrt av det i mange, mange år da. Og i ettertiden når jeg ser tilbake, så ser jeg egentlig hvor lovisk jeg var i min tilnærming til Gud på dette området her, på det å leve for han. For jeg trodde det at det, ok, og mye av det var jo på grunn av den undervisningen jeg har fått, men det handler om å omvende seg fra synd, og det handler om å bli helliggjort, og egentlig bli dyktiggjort for tjeneste, og jeg ble aldri god nok. Og det å tro Gud, da, skulle tro Gud for det, og tro Gud sånn, og be til Gud, og stå innenfor troden, og liksom ha det man kalte for å ha makt med Gud, liksom. Hva er det for noe, liksom, ha makt med Gud i bønn? Det er jo noe, det er jo, hallo? Hva er det? Makt med Gud, liksom? Ja, jeg har makt med deg, Gud, nå får jeg deg til å bevege deg, fordi jeg tror så fælt. Ikke sant? Akkurat som jeg får Gud til å bevege seg. Det er mer det at Gud trenger å få meg til å bevege seg. Ikke sant? Gud er i bevegelse, han. Han stopper ikke opp. Så det er mer at jeg må komme i bevegelse, da. Ikke sant? Men jeg opplevde hvordan jeg bygde mitt liv på sandgrunn, rett og slett. Lars har snakket litt om det, at disse små sandkorna kan være egentlig sånn som loviskhet eller egenrettferdiggjørelse, da. Ikke sant? Og jeg bygde livet mitt på en sånn sandgrunn, og det falt sammen til slutt, for stormen kom og slo mot det huset i mitt hjerte. Elsket Jesus, og jeg ønsket å leve 100% for han, men jeg visste ikke helt, eller det ble ikke presentert så godt for meg. hvordan jeg kunne bygge på den grunnvollen med gull, sølv og edle stener. Det var mer sånn at jeg måtte ta meg sammen for å en Kristi tjener, han, ikke sant? Det var mer det der jaget der da, som ble veldig slitsomt. Som du ikke finner egentlig i skriftene. Du finner ikke det jaget i skriftene. Du finner ikke det i Jesu nærhet, egentlig. Det finnes ikke der. Du kan kanskje finne litt av det i den gamle pakt, kanskje. Men Gud har alltid åpenbart seg som en god Gud, som en rettferdig Gud, en langmodig Gud, tålmodig Gud, en vennlig Gud, en kjærlig Gud. Som elsker sine barn. Alltid åpenbart seg som det. Det er hans hovedfokus gjennom alle ting. Og når jeg kommer da inn i denne her sammenhengen, så ønsket jeg bare å treffe en åndelig far som kunne legge hånda si rundt meg og si, det går bra i stedet. Jeg ser du er ivrig for Jesus, og det er bra. Men du kan få lov til å slappe av litt. Ikke sant? Du kan få lov til å roe ned litt. Ikke sant? Du bør ikke stå på så inderlig hele tiden, for du skal liksom ikke imponere Gud, eller du skal ikke prestere framfor Gud. En åndelig far som hadde gått noen tørner med Gud selv, som kunne bare ta tak i meg og lære meg litt, lære meg hans veier i Kristus, litt som Paulus snakker om at hans sønn Timoteus i troen, ikke sant? Han har lært hans veier i Kristus. Jeg ville ha en sånn person som jeg kunne komme nær til, som kunne ta tak sammen med meg, men jeg fant ikke den personen. Og ikke noen forkleinelse for den menigheten jeg gikk i. Det var mer det miljøet i den menigheten jeg gikk i som ble litt ekstremt, egentlig. Og så kjemper man med mange ting da, ikke sant? Man kjemper veldig mye med sin egen verdi, rett og slett. Fordi at man skal tro Gud, man bare tro Gud i Jesu navn. Du vet at det verste du kan si til en person som sliter med å tro Gud, er å si at man må tro Gud. Ikke sant? Du må bare tro Gud i Jesu navn, halleluja! Wow! Ikke sant? Jeg orker ikke. Jeg har lyst til å løpe derifra. Jeg orker ikke å høre på sånt. Fordi at det er mer at du er elsket av Gud, sånn som du er. Mer det. Ikke sant? Gud er for deg uansett om du faller eller om du står. Gjør ingenting, for Gud detter ikke av tronen. Selv om du faller, så står han. Ikke sant? Mer enn det. Ikke sant? Slapp av. Det her kommer til å gå bra. Dette her er ingen sprint. Det her er en langdistanse. Ikke sant? Ta og kom inn i en rytme. Der hvor du kan vandre med Gud og slappe av samtidig som du jobber med deg selv. Det er ikke her et sånt der, hva du sier for noe, pustus pesus, er det ikke det du sier? Pustus pesus opplegg, ikke sant? Og så falt jo dette huset mitt sammen da, fordi jeg prøvde så inderlig å tjene Jesus, og mitt hjerte lengta så fælt også. Jeg lengta etter å se Guds kraft, og jeg lengta etter å se folk bli frelst og helbrede, og jeg lengta jo etter det. Men samtidig så levde jeg et så skrøpelig liv på mange områder, fordi jeg hadde så mye fokus, det ble så mye fokus den veien. Og da ble fokuset mitt også den veien. I stedet at fokuset mitt ble på frelseren min, så ble fokuset mitt på alle de gærne tingene jeg gjorde. Alt det jeg ikke fikk til. Og da når huset falt sammen, så ble det fallet kjempestort. Det ble veldig stort. Og så har Gud brukt tid da, på å undervise og vise meg det. Hør her, gutten min, du har tro. Hæ? Ja, du har tro. Og det er det som er budskapet som jeg ønsker å formidle til dere. Du har tro. Det er det naturlige for deg. Tenk at du har blitt født på ny da. Hvordan klarte du å bli født på ny? Du tok deg ikke sammen, det er helt riktig. Ikke sant? Du tok deg ikke sammen for å bli født på ny. Du hørte noe, og så trodde du på det du hørte. Og så bekjente du det du hørte. For det skjedde noe i hjertet, og så trodde du, og så ble du født på ny. Et verk av Gud. Det er altså det kraftigste verket som finnes, å bli født på ny. Det har jo skjedd i livet ditt, fordi du tror. Du er jo en troende. Du har tro. Det er ikke sånn, det er ingen her inne som mangler tro. Alle vi her inne er troende. Av definisjon så har vi tro. Amen. Du har mer enn nok tro. Du mangler ikke tro. Du har så mye tro at det tyter ut av ørene dine. Amen. Fordi du har troens ånd. Du har troens ånd. Du er en troende. Alle her inne tror på hvert ord av den boka her. Det er ingen som tviler på et eneste ord i den boka her. Alle her inne tror at alt det som står her er sant. Alle her inne tror at den boka her er inspirert av den hellige ånd. At de menn og kvinner som skrev ned denne boka her, var inspirert av den hellige ånd når de skrev. Og alle, vi tror det at vi finner Kristus hele veien i hele boka her. Alt vitner fram imot noe. Alt vitner fram imot en forløser, en frelser som skal komme. Vi tror på dette. Ingen som tviler på det. Alle her inne tror det, at Jesus ble såret for våre overtredelser. Han ble knust for våre misgjerninger. Alle her inne tror at han ble straffet for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi blitt lekt. Ingen av oss tviler på det. Amen. Ja, men det er sant. Du tviler ikke på det. Du tror på det. Amen. Og hva er tro da? Hebreerbrevet kapittel 11, vers 1 sier: tro er full visshet om det du håper. Tro er full visshet om det du håper. Overbevisning om det du ikke ser. Det er troen. Tro er pant, står det i en annen oversettelse. Troen er panten på det du håper på. Overbevisningen om det du ikke ser. På engelsk så står det til tro, på oversatt da. Tro er substansen på det du håper på. Det er tro. Det er beviset for det du ikke ser. Og det står i Hebreerbrevet, dette kapittel 1, og så går det videre at ved tro forstår vi at verden ble til ved Guds ord. Ved tro forstår vi det. Og der ser vi, det kan vi ikke se, men vi tror på det usynlige. Vi tror på det usynlige. Vi tror at det er en skaper, en opphav av alt. En som har skapt alt og designet alt. Det tror vi på. Og troen du har i ditt liv, det er substansen på det du håper på. Det du håper på er jo noe som ligger der fremme. Og i Hebreerbrevet her, når forfatteren skriver dette, tro er substans på det du håper på, så refererer han til en av de mange karakterer i Det gamle testamentet som trodde med håp. For de trodde, de så noen ting som skulle komme. De så fram mot Kristus, og derfor levde de sine liv i tro. De levde i en tro på en framtid, noe som de hilste velkommen, men som de aldri kom inn i. Og Gud har gjort det sånn at de skulle ikke komme til fullendelse før oss, avslutter Hebreerbrevet kapittel 11 med. De skulle ikke komme til fullendelse før oss. Men vi har kommet til fullendelse. Fullendelse i troen har vi kommet til. Fordi skriftene peker fram mot Kristus, og da Kristus døde og stod opp igjen, så ble troen fullendet. Hva sier Paulus? Paulus sier det at jeg har ikke kommet for oss å ta bort loven, eller sette loven til side. Nei, vi har kommet for å stadfeste loven. Nåden som Paulus underviser om, den stadfeste loven. For loven bevitner om en rettferdighet. Loven og profetene bevitner om Guds rettferdighet utifra bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Men de som prøvde å følge det, fikk aldri oppleve Guds rettferdighet. Men vi som kommer til tro på Jesus opplever fullendelsen av troen. Og får lov til å oppleve Guds rettferdighet. Ikke utifra en fortjeneste, men utifra en gave som er gitt oss. Fordi vi tror. Amen. Det er kraftig. Det er veldig kraftig. Paulus sier at jeg skammer meg ikke over evangeliet, sier han. For evangeliet er Guds kraft til frelse for hver den som tror. Amen. I dette ordet som vi forkynner, det ikke vi som begynte å forkynne dette ordet. Dette ordet begynte Jesus selv å forkynne. Kristus forkynte dette ordet først. Og så ble det stadfestet av disiplene, og så gikk det bare i arv. Det ble bare gitt videre og gitt videre. Og hele tiden så har Gud alltid stadfestet sitt ord med tegn og under og mirakler. Han har alltid gjort det. Og han kommer alltid til å gjøre det. Og hva er det Paulus sier til galaterne? Skal det han blir så sliten av galaterne, ass. Han bare, for en gjeng. Og du liksom, hva er det med dere? Hvem er det som har trollbind i dere, sier han? Hæ? Hva er det å holde på med? Skal dere liksom bli omskåret etter loven? Hva er dere driver med for noe? Hæ? Hva er poenget med det? Har dere ikke skjønt noen ting? Og så sier han, hvordan var dere fikk ånden? Var det ved lovgjerninger? Eller at dere hørte troen bli forkynt? Hvordan gjorde Gud under og tegn iblant dere? Ved lovgjerninger? Eller at du hørte troen forkynt? Du hørte troen forkynt, og så trodde du på det, og så fikk du ånden. Amen. Så troen i ditt liv er en gave. Troen i ditt liv er ikke en egen prestasjon. Det er jo ikke det. Men troen er noe som er blitt gitt deg ut ifra et budskap som du hører. Amen. Og da er det viktig å høre det riktige budskapet, så at troen din er en rett tro. Amen. Og det er det jeg skal forklare dere i dag. Den rette troen. Neida. Den rette, hva som er den rette troen? Hey! For det vet jeg. Amen. Oi, oi, oi. Så bra. Så hva er det vi tror på? Vi tror jo ikke på noe som skal skje. Vi tror jo på noe som har skjedd. Hebreerbrevet trodde på noe som skulle skje. Hebreerbrevet 11. Men så kom Kristus og fullendte troen. Og vi tror jo på noe som skjedde for 2000 år siden. Og det står jo det at Kristus, alle Guds løfter, har i Kristus Jesus. Alle Guds løfter. Og du bør ikke vite alle Guds løfter. Det holder at Gud vet hvem de er. Ok? Ikke sant? Så kan vi bare tro at han er god. Til og med når du er på do. Ja. Du satt på do du en gang, og en kamerat ble frelst. Ja, jeg husker jeg hadde vittnet om. Ja. Det var fint det. Så tro fungerer også på do. Amen. Yes. Hva er dette for noe, tenker du? Ja. Amen. Ja, men tro, det fungerer hele tida. Og du har tro. Du har noe i ditt liv som fungerer hele tida. Du mangler ikke tro. Du har tro. Fordi at vi tror nemlig på det som skjedde for 2000 år siden, der alle Guds løfter i Kristus fikk sitt ja, og ved ham fikk det sitt amen. Og Gud til ære ved deg. Gud får ære gjennom ditt liv. Gud til ære ved deg. At løftene er blitt oppfylt til din fordel. Han oppfylte jo ikke løftene for seg selv. Han oppfylte løftene jo for deg og for meg. Løftene fikk sitt ja, for at du skulle ha fordeler ved det. Amen. De fikk sitt amen for at du skulle ha fordeler ved det. Løftene er jo gitt oss. Og i den nye pakt så står det at den er bygget på bedre løfter enn den gamle pakt. Den gamle pakt bar bare med seg skyggene av de godene som skulle komme. Og da er det utrolig viktig at vi forstår hvilke goder vi har. Hvilken arv vi har fått. Du vet at foreldre, de vil gjerne bygge opp en arv som de kan gi til sine barn. Når man har et hus eller eiendom eller litt sånne ting, så skriver man gjerne et testamente før man dør. Og det testamentet, det iverksettes når den siste foreldre dør i familien. så går man til en dommer, og så leses, eller en advokat, og så leses dette her opp. Du skal få det, og du skal få det, og du skal få det. Og ingen av barna har gjort seg fortjent til det. Det er bare noe som gis ut ifra overfloden til, fra foreldrene. Og det stadfestes ved død. Amen. Det blir barnas eiendom når foreldrene dør. Det finnes et annet testamente, ikke det nye testamentet, men det finnes et annet testamente som Gud signerte for. På Golgata kors så signerte han for et testamente, en arv som du skulle få fra Gud. Og det var hans rettferdighet du skulle få. For i hans rettferdighet så finnes det så utrolig mye liv og kraft og styrke. I hans rettferdighet så er det gjort sånn at du har mottatt den hellige ånd ifra Gud. Og fra ditt indre så flyter det en strøm av levende vann. Det samme levende vann som er i himmelen flyter ut ifra deg hele tida. Amen. Det stopper ikke å flyte. Han sa ikke det at det skal flyte strømmer av levende vann fra ditt indre hvis du gjør sånn og sånn. Nei. Han sa, den som tror på meg, fra hans indre skal det flyte strømmer av levende vann. Liv ifra Gud, som kommer fra en klar kilde, som er i deg. Guds rettferdighet i deg. Amen. Det står nemlig i Jesaja kapittel 54 et sted, så står det, du skal være grunnfestet i rettferd. Det er frelsen. Det å være grunnfestet i rettferd, langt borte fra undertrykkelse. Amen. Og dette er arven, sier han, slutter han kapittel med, han sier, dette er arven mine tjenere får, min rettferdighet. Og i den arven finnes det en myndighet, en autoritet, der hvor du skal si til det som kommer imot deg, løftet og kastet havet. Ikke fordi vi er så fromme og full av Guds frykt, men for Gud har istandsatt oss til det. For Gud har gitt oss det. Gud har gitt oss denne myndigheten, autoriteten, til å håndtere de sakene som kommer imot oss. Og du kan si det sånn. Hvis man ser på seg selv som uverdig, så er det vanskelig å få det til. For hvis man ser på seg selv og alle de skrøpelighetene og manglene vi har i det naturlige mennesket vårt, så er det vanskelig å få det til. Fordi at det legges lokk på oss, slik at vi klarer ikke å være frimodige. Men vi trekker oss bort. Vi trekker oss tilbake. Men Gud sier, vær frimodig. Vær frimodig og sterk, sier han. Vær frimodig, sier han. Det står at vi på grunn av Jesu blod med frimodighet kan komme inn i helligdommen. Ikke sånn der, unnskyld meg at det er til. Nei, med frimodighet. Uansett hva du har gjort, godt eller ondt, kom framfor Gud med frimodighet. For Herren sier det at, eller egentlig Paulus sier det her da. Jeg formaner dere, sier han, ved Guds barmhjertighet, at dere fremstiller deres legemer framfor Gud som levende offer. Hellig og velbehagelig for ham. Så når vi trer framfor Gud, så skal vi si, hei far, her kommer jeg. Jeg er hellig, og jeg er velbehagelig for deg. Halleluja! Amen. Og Gud sier, nice, jeg vet. Det var jeg som fiksa det. Amen. Og så kan vi fryde oss i det. Takk far, for frelsen. Woohoo! Herlig! Tusen takk skal du ha for at jeg får leve i tro på deg, Jesus. At jeg får leve dette livet der jeg har stått opp med deg, og jeg vandrer et nytt liv med deg. Takk skal du ha for det. Jeg er nødt til å gjøre én ting. Vi er nødt til å endre overskriften på prekena. Men det her er troen vi har fått, altså. Det er det. Dette er troen vår. Dette er det du tror på. Enten du vil eller ikke. Ja. Dette er livet du har fått ifra Gud. Det er livet vi har fått ifra Gud. Dette er livet som fungerer i oss hele tiden. Amen. Ok. Men hva da? Hva da da? Når vi opplever det at, ja, men jeg ber, og ting skjer ikke. Hva da? Da skal vi i hvert fall ikke gi oss, da. Vi skal i hvert fall ikke gi opp. Men vi skal prøve å finne ut, Herre, hva er greia? Hvor er det skoen trykker? Og det er ikke farlig å gjøre det. Når man begynner å snakke om disse tingene, så for mange så går lemmen ned. Men det går kommer litt an på hvordan man legger det her frem. Hvis man legger dette frem ved Guds nåde, hvor at jeg ikke sier at det er noe gærent med deg, men det handler bare om forståelse. Det handler bare om å ha innsikt og forstå de riktige tingene. Og forstå det på en rett måte, og se sammenhengene. Fordi som jeg sa, vi tror jo på noe som skjedde for 2000 år siden. Alt vi ber om har vi allerede fått. Alt det vi trenger har vi allerede fått tilveiebrakt gjennom Guds verk på Golgata kors. All frihet vi trenger, all helse vi trenger, all fred vi trenger, alt vi trenger, det har vi allerede fått. Og fra vårt indre så flyter dette her fram. Men hvis at jeg står der framfor Gud, og jeg ikke klarer å se meg selv som hellig og velbehagelig for ham, men at jeg hele tiden kjemper med min uverdighet. Jeg tror deg, Gud, for at, men jeg ser meg selv at jeg er så uverdig, fordi at jeg har gjort dette her igjen. Jeg havna inn i dette her igjen. Og ikke sant? Og så sier Gud, slapp av. Jeg tok det der. Men jeg skal ved min nåde lære deg å leve et liv der du fornekter ugudelighet og verdslige lyster. Der hvor du lever et liv i rettferdighet, i gudelighet, og med et sunt sinn. Amen. Og det er det nåden som gjør. Hvis vi da kan igjen komme til Gud ved hans nåde, når vi igjen har falt og bomma, eller at det falt litt sammen for oss. Hvis vi da kan komme til Gud og vite det, jeg er like hellig, jeg er like feilfri, og jeg er like uangripelig for ditt åsyn, Gud, nå som jeg var for en time siden før jeg synda. Fordi frelsesverket skjedde for 2000 år siden, og der sonte du all synd. Amen. Hvis jeg da kan ha det perspektivet, og det er vanskelig å gjøre dette, vi må faktisk bruke tro for å gjøre dette, for det naturlige for oss er å skamme oss, det naturlige for oss det er å føle skyld og fordømmelse. Det naturlige er å gjøre sånn som Adam gjorde, og det er å gå og gjemme seg. Når Gud kommer i den svale kveldsprisen. For han åpenbarer seg alltid som mild. Alltid som kjærlig. Alltid. Det er vi som straffer oss. Og jeg tør å være så frimodig og si, det er ikke djevelen som fordømmer oss, men det klarer vi godt selv. Vi er ekstremt flinke til å fordømme oss selv. Djevelen slipper å gjøre det. Å, djevelen fordømmer meg. Nei, det er du som fordømmer deg. Djevelen kan anklage deg, men det er du som fordømmer deg. Fordi du ser på dine gjerninger framfor å se på troens opphavsmann, og hva da? Fullender. Han som starta hele greia i livet ditt, og han som fullfører hele greia i livet ditt. Amen. Amen. Og han har forutsett alle feila dine òg. Han har forutsett alle syndene dine. Han har forutsett alt som du kommer til å gjøre gærent. Han, ikke det at han har planlagt det, men du må huske på Gud er utenfor tid og rom. Ikke sant? Så han har sett hele livet ditt fra A til Å. Han vet alt hva du kommer til å gjøre. Amen. Så han blir ikke overrasket, han, vet du. Ikke i det hele tatt. Men han vet at det her kommer til å skje. Og Gud har alltid en plan ut av det. Det er sånn som du følger en GPS med bilen din. Og du kjørte ikke av til høyre når GPS-en sa kjøre av til høyre. Men du dro bare rett fram. Og så kommer det bare på GPS-en en ny planlagt rute. Til det samme sluttstedet du skulle. Du bare følger en litt annen rute. Og det lærer du av. For du lærer å følge mye bedre med på GPS-en. På hva GPS-en sier. Og du lærer å skjønne signalene GPS-en gir deg, så du forstår når du skal svinge til høyre og til venstre. Og det er sånn det er med Gud. Det er sånn Guds nåde er. Det er sånn Guds nåde fungerer. Hvis vi da gjør noe gærent, så vi havner på en liksom detour, så er det sånn at Gud har allerede visst at du kom til å gjøre det, Jan-Erik. Ja, fint. Men han kommer til å bruke den situasjonen til det beste for deg. Så at du skal lære hans nåde å kjenne. Å, men vi trenger loven. Nei, vi trenger ikke loven. For vi har nåden. Nåden oppdrar oss. Og nåden, ved nåden så har vi stadfestet loven. Og lovens rettferdige krav er skrevet inn i hjertet vårt. Og inn i sinnet vårt. Det er det der livet med Gud. Det å kjenne han. Ikke lenger gjennom bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Men ved den nåden han gir oss. Den kjærligheten han har overøst oss med. Å lære han å kjenne. Gud sa til meg, det er liksom litt drøyt å si Gud sa til meg, men det var Gud som sa det til meg. I min kamp og det som var så vanskelig for meg, så begynte Gud, og han har sikkert sagt det hele tiden, men jeg klarte det ikke å høre det før jeg hørte det. For det var så mye annet kaos oppe i huet mitt. Og han sa, jeg skal lære deg hele min nåde å kjenne. Og jeg bare, er du gæren? Det var arrogant det. Jeg kan forstå at du kan si sånn til Paulus. Han som levde som han levde. Men jeg er mann, du kan vel ikke si sånn til meg? Men så kom det igjen og igjen og igjen. Og jeg må innrømme, jeg skjønner ikke helheten av det han sa. Men jeg forser det, hvordan Gud sa til meg da, når det var ting jeg sleit med. Jeg levde da hadde levd i kaos og frykt lenge, og så er jeg på vei ut av det, og så skjer det ting igjen, så ting kommer litt tilbake. Og så sier han, jeg skal lære deg min nåde å kjenne. Og så begynte han å vekke meg hver eneste morgen, og så sa han, i dag er det nåde. Bare, ja, takk. I dag er det nåde. Om du står eller faller, så er det samme nåde. Vær ikke redd for å falle, for jeg var redd for å falle. For hvis jeg falt, så følte jeg det at da kom den uverdigheten igjen, og så kom engstelse og frykten i kjølevannet av det. Og så sa han, vær ikke redd for å falle. Og da tok han bort litt av brodden på det. Og jeg bare, wow, det er greit. Så da, når jeg da falt da, i ulike situasjoner, hva gjorde jeg da? Da forholdt jeg meg til Guds nåde. Ikke til tuktemester. Men jeg forholdt meg til nåden. Som sa, det her tok Jesus for deg. Dette her tok Jesus for deg. Dette bar Jesus straffen for. Ja, men Herre, nei, slapp av. Jeg hører ikke på det øret. Sier Herren, jeg hører ikke på det øret. Hører ikke på det øret! Det øret er stengt! Jeg har tatt det der. Du skal tro på det. Og du skal leve i det, for du har oppreist for å vandre et nytt liv. Amen. Du døde for synden, og du er oppreist med han for å vandre i dette nye livet. Dette livet som er Guds rettferdighet. For det som loven ikke klarte. Hvem klarte det? Gud klarte det. Hvordan? Ved å sende sin egen sønn til jorden for din synd. For din skyld? Nei, for din synd. For min synd. For syndens skyld så kom han. Og han fordømte synden i kjødet. Hva betyr det? Jo, det betyr det at han gjorde ikke en eneste synd. Det er det det betyr. Han sa det at djevelen kommer, mørkets fyrste kommer, men har ikke noe del i meg. Når han ble fristet, så sa han, vik bak meg, Satan. Han gjorde bare én ting, og det var Faderens vilje. Han gjorde ikke sin egen vilje engang. Han gjorde bare Faderens vilje. Amen. Og på den måten så fordømte han synden som et menneske. Han sa, jeg gjør ikke som du vil, jeg gjør det Gud vil. Og han var hellig, han var ren, han var et offerlam uten flekk og lyte. Og det var en sånn frelser vi trengte. Amen! Det var en sånn frelser vi trengte. En som kunne bære skylden for oss. Ta straffen for oss, så at vi kunne komme inn i en hvile av tro, der hvor vi slipper å prestere noe framfor Gud, men der hvor vi kan stole på den nåden som forvandler og som frigjør og som setter i frihet. Amen. Amen. Og troen, vet du. Den er her jeg skal avslutte med. Romerbrevet kapittel 10, vers 68. Der står det. Men den rettferdigheten som kommer av tro, står det fra vers 6. Er du klar over at den taler? Den taler til deg. Rettferdigheten som kommer av tro, den har et budskap. Og den sier noe. Og hva sier den? Tenk ikke med deg selv, hvem skal fare opp til himmelen? Det vil si for å hente Kristus ned. Eller hvem skal stige ned i avgrunnen? Det vil si for å hente Kristus opp fra de døde. Men hva sier den? Hva er det rettferdigheten av tro sier til deg? Den sier til deg, ordet er deg nær. I din munn og i ditt hjerte. Og dette er troens ord, det som vi forkynner. Amen. Amen. Ordet er deg nær. Rettferdigheten du har av Gud sier noe til deg. Du behøver ikke leite etter Kristus der, eller leite etter Kristus der. Hvor er du, Herre? Wow. Og vi kan jo oppleve det at vi står der, og jeg føler meg helt fortapt, forlatt, og så videre. Men vit det. Du er ikke det. Du er ikke langt borte, har aldri vært langt borte. Du har alltid vært nær. For ordet har alltid vært deg nær, i munnen din og i hjertet ditt. Og det er troens ord, det som vi forkynner. Amen. Og så sier han det at det, nå, eller sa jeg det i stad, at nå er frelsens dag? Jeg sa kanskje det? Nei, han sier det at jeg bønnhørte deg i den rette tid, sier han. Og jeg hjalp deg på frelsens dag. Og Paulus siterer Gamle Testamentet når han sier det. Men så fortsetter han å si, se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Det er ikke i morgen. Det er ikke om et år. Det er ikke om 10 år. Det er her og nå. Nå virker Guds kraft i ditt liv. Akkurat nå. Det er ikke sånn at Guds kraft venter med å virke til i morgen. Det virker nå. Amen. Halleluja. Nå virker Guds kraft i deg, fordi du tror. Det er ikke sånn at du ikke har tro, men du har tro. Du har tro! Det må du tro. Det er bra. Og jeg tror, og vi tror. Amen. Med hjertet tror vi. Med munnen bekjenner vi det vårt hjerte tror. Med hjertet tror vi til rettferdighet, og med munnen bekjenner vi til frelse. Eller med hjertet tror vi til helbredelse, og med munnen bekjenner vi til helse. For eksempel. Jeg bare slenger den ut der. Amen. Halleluja. Halleluja. Han har gjort det lett for oss. Han har ikke gjort det komplisert. Han har gjort det veldig lett. Han har gjort det enkelt å tro. Det er ikke vanskelig å tro. Det er noe av det enkleste på denne jorden er å tro. Det vanskelige er å håndtere det som forårsaker vantro i våre liv. Det er litt vanskeligere. Men det er håndterbart det jo. Jesus, han hjelper en far som har en månedssyk gutt. Og han sier til den der faren, for faren kommer til han og så sier det at om du kan, ha medlidenhet med oss og hjelp oss. Og Jesus svarer, om jeg kan? Hallo, vet du hvem du snakker med, eller? Om jeg kan? Troen såpass mann og fullender. Hallo. Det er som om jeg skal gå til verdensmesteren, eller at verdensmesteren i markløft går forbi når jeg driver og løfter 25 kilo sekker med sement oppe i hengeren min, og jeg har så vondt i ryggen, jeg er så sliten i kneet, at den siste, den jeg vet ikke om jeg klarer den, og jeg spør da denne her kolossen som går forbi, og spør det at du, om du kan du ta den oppi der for meg? Og han bare, om jeg kan, den tar jeg på lillefingeren, gutten min. Det er ikke sant? Og det er det når han her mannen sier, om du kan. Klart jeg kan, sier Jesus. Jeg vet at det står litt annerledes i ulike brever, for at han snakker også om du kan tro, sier han. Men akkurat dette skriftstedet, som jeg siterer fra nå, så svarer han, om jeg kan. Alt er mulig for den som tror. Altså så sier han, det er ikke noe som er vanskelig for meg. Jeg tror alt er mulig for meg, sier Jesus. Men han svarer i hvert fall på en sånn måte at mannen sier, jeg tror, hjelp min vantro. Og Jesus hjelper mannens vantro på hvilken måte? Han viser sin makt og autoritet. Han sier ikke, ja, ok, gå hjem i bønn og faste, gutten min. Og så sier du 12 Ave Maria. Men det var ikke Ave Maria på den tiden, da, så jeg må finne på noe annet. Ikke sant? Så gjør du sånn og sånn og sånn, og så kan du komme til meg, og så skal vi se om vi kan få det til. Nei. Han sa det, jeg tror, hjelp min vantro. Ja, yes, det skal jeg gjøre. Puff. Gutten var frisk. Ferdig med det. Ferdig arbeid. Enkelt og greit. Det er klart han, den mannen gikk der borti fra troende. Det var ikke mye vantro igjen i livet hans da. Men disiplene da, som hadde prøvd å drive ut det, noen ånden ikke fått det til, de sier at, kjære noen er for meg, han Jesus da. Vi prøvde vi, alt vi makta, men det funket jo ikke. Og de spør Jesus når de var alene med Jesus. Det er smart noen ganger å være alene med Jesus. Og spør, hvorfor får jeg det ikke til, Jesus? Og du skal ikke være overrasket om Jesus sier da, men jenta mi, det er fordi du har vantro. Hæ? Og vi må ikke si sånn. Jo, vi må si sånn. Jesus sa sånn. Men han viser oss hvordan vi skal tro. Og derfor sier han det, om du har tro som et sennepskorn, så kan du si til det fjellet, løftet herfra dit, og det skal skje som du sier. Og så har jeg da prøvd å finne ut hvordan er det sennepskorn tro fungerer. Og så har jeg vært så opptatt av sennepskornet. Må jeg plante det der, eller hvordan skal jeg gjøre det da? Han sier, om du har tro sånn, det finnes en annen lignelse om et sennepskorn, sier det at det, himmelenes rike er som å ligne som et sennepskorn. Eller frø, tar du, det er det minste frø av alle frø, sier han. Men tar du det frø og planter det ned i jorden, så vokser det opp en hagevekst som er større enn alle andre hagevekster, så stor at det til og med fuglene kan bygge rede i det. Det får en annen betydning om du har tro som det sennepskornet. Hva er det som finnes i det sennepskornet av liv? Av skapende liv? Har vi sånn type tro? Tro på det skapende livet? Tro på det fullbrakte korset, at livet kommer derifra, så kan vi si til fjellet, løft deg, kast deg i havet, løft deg herifra til de, så kan du si til fjellet i ditt liv, hva er fjellet i livet ditt? Og hvorfor føler du deg så uverdig hver gang du skal håndtere fjellet i livet ditt? For du ser på din tilkortkommenhet, og du føler deg uverdig. Og derfor tør du ikke helt å gønne på. Men Herren sier, vær frimodig, vær sterk. Mist ikke motet, for Herren din Gud er med deg. Amen. Han er med deg på alle dine veier. Og ordet er deg nemlig nær. I begynnelsen var ordet, I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Det var begynnelsen. O, dette ordet jo Jesus. Han deg nær. Han i munnen din og hjertet ditt. Og det troen som vi har. Amen.